Καλπατώνια Καμπεσέλια.
Μαθλόπα, Πατνο Γεώργη. Ჩვენ ველოდებით 1 ივნისამდე თქვენს ყოველწლიურ ანგარიშს და იქ მოგვეცემა შესაძლებლობა ალბათ უფრო ფართო პროფილის კითხვები და ისვას არა მხოლოდ იმ საკითხებზე, რაზეც დღეს ანგარიში იყო წარმოდგენილი. ამიტომ იმ ანგარიშს, რომელსაც რამდენიმე დღეში ალბათ პარლამენტი წერილობით მიიღებს, ნახავთ ჩვენ მათ შორის სხვა საკითხებთან დაკავშირებითაც ბევრ კითხვაზე იმედია პასუხს. ყოველ შემთხვევაში მე იქ რამდენიმე საკითხს გადავიტან ალბათ. ეხლა მინდა კითხოთ ორი რამ. ერთი, რომელიც ეხება სწორედ იმ ადამიანების სამართლიან სოციალურ გარანტიებს, რომლის მიმართ მადლიერება არაერთხელ სხვადასხვა ფორმატში ყველამ გამოხატეთ. ესენი არიან ექიმები, სამედიცინო პერსონალი, ყველა ის ადამიანი, არა მხოლოდ სამედიცინო სპექტრი, არამედ მათ შორის ისინიც, ვინც იდგნენ აი ამ გამოწვევის დროს წინა ხაზზე და ვისაც გადავიდა ყველაზე მეტი ტვირთი. მათი სოციალური ანაზღაურების საკითხები, რომელიც არის ერთ-ერთი პრობლემა. ამაზე სად არის ნაფიქრი და რა თუ გაქვს, რა საპირებთ, იმიტომ რომ ეს იყო ერთ-ერთი პრობლემური საკითხი მათ შორის იქამდე, ვიდრე პანდემიად გამოცხადდებოდა ეს გამოწვევა. მეორე, 15 ივლისამდე მოქმედის პრობლემური კანონი, რომელიც რა თქმა უნდა დღესაც მიმეჩნია, რომ კონსტიტუციის შეუსაბამოა. ფიქრობთ თუ არა, რომ საჭირო იქნება კონსტიტუციური უფლებების განსაკუთრებით, ისეთი როგორიც არის საკუთრების, გადაადგილების, შეკრების თავისუფლებაში ჩარევა ამ პერიოდში და ვისი იდეა იყო სასამართლოს დისტანციური განხილვების წესად შემოღება მაშინ, როცა იმპერია
დაასრულებინა.
თუმცა იმ პერიოდშიც კი, როდესაც იყო საგანგებო მდგომარეობა ამ ქვეყანაში გამოცხადებული არაერთხელ, იყო ვირუსების და ასე შემდეგ, ასეთი წესის შემოღება არასოდეს არ დამდგარა დღის წესრიგში, ეს გარკვეული საფრთხის მატარებელია და მე მგონი კარგად გესმით თქვენ ისედაც ნდობა დაკარგულ მართსაჯულებას, რამდენად ასუსტებს ასეთი მიდგომა და ბოლოს დაუჭერთ თუ არა მხარს ინიციატივას, რომ ყველა პენსიონერი გათავისუფდეს ბაჟის გადასახადისაგან სარჩელის წარდგენით.
მადლობთ. ბატონი გიორგი კანდელაკი, შემდეგ ქალბატონი ხათუნა გოგოლიშვილი და ბატონი გიგი ზარეთელი მომზადებიან.
მადლობთ. ბატონო გიორგი, ნუ თუ ასე ძნელი იქნებოდა, რომ რასაც ჩვენ გთავაზობთ ყოველ ჯერზე, რომ იმის მაგეროთ, რომ აი ხლა რაც მოუსმინეთ 53 კითხვა დავითვალე მე, რომ დააგროვოთ 53 კითხვა, მე შესვენება, მე რომელსაც გნებავთ გასცეთ პასუხი და რომელსაც არა, ნუ თუ არაჯობებდა, რომ იყოს მოკლე კითხვა და მოკლე პასუხი, ცოტა რიტორიკული კითხვა, მაგრამ მაინც მინდა რომ კითხოთ. შემდეგ ეს 200 ლარიანი დახმარება, აი რატო იყო თქვენთვის მიუღებელი, რასაც ევროპული საქართველო გთავაზობდათ, რომ მიგובה ეს დახმარება ადამიანის ხელფასზე? გარდა იმისა, რომ ეს 200 ლარი საარსებო მინიმუმზე ცოტა არის, ხო, არ ითვალისწინებს არანაირად ადამიანის შემოსავალს, იმიტომ რომ ჩვენ გთავაზობთ, რასაც რისის საშუალებაც აქვს ბიუჯეტს, რომ ადამიანებისთვის მიგვეცა ხელფასის 9/5 თვით, თუნდაც დაკლებული ხელფასის, და ამ 200 ლარში ცხადია, რომ ვისაც 90 ლარით შემცირდა და ხელფასი, ისინი არ შედიან საერთოდ. და პენსიონერებისთვის, თვით დასაქმებულებისთვის და სოციალურად დაუცველებისთვის მიგვეცა ერთჯერადი 520 ლარი. გარდა ამისა, თქვენმა ფინანსთა მინისტრმა ბატონმა მაჭავარიანმა თქვა, რომ აიო, ჩვენი დახმარებაო, რასაც ჩვენ ვაძლევთ დაზარალებულ მოქალაქეებსო, მსხვილველურნარიანობის თვალსაზრისით ზუსტად იგივეა, რაც შეერთებულში, როგორც შეერთებული შტატების მთავრობა ეხმარება საკუთარ მოქალაქეებსო. და თქვენც ასე ფიქრობთ? დიდი მადლობა.
ქალბატონი ხათუნა გოგოლიშვილი.
მადლობა, ბატონ არჩილ. ბატონ გიორგი, თქვენი მოხსენების დროს რამდენიმე ჯერ ბრძანეთ, რომ შეიძლება ძალიან ბევრ დამდარბაში მოხსდომს, ეს არ ახსოვდესო, სხვადასხვა ფაქტებს ეტყობა, ამის იმედი ქონდათ, როდესაც კონკრეტული ფაქტები მოყავდათ, რომელიც ძალიან თბილად რო ვთქვა, არ შეესაბამება სინამდვილეს. ესე იყო, როდესაც თქვენ თქვენთვის საყვარელ სტრაფი ტესტების თემაზე საუბრობდით და ბრძანეთ, რომ არც ერთ ადამიანს არ დაუტოვებია საკარანტინო ზონა, ისე რომ არ ჩატარებოდა გამოსვლამდე ტესტი. არა და მახსოვს და ერთი კონკრეტული ფაქტი ბათუმში, როდესაც ეს ახალგაზრდა მომღერალი ბიჭი იხვეწებოდა ტესტი ჩამიტარეთ, ისე არ გამიშოთო და ნაცნობობით ჯანდაცვის მინისტრთან აჭარის მოახერხა, ჩაუტარდა და მე კორონავირუსი დაუდგინდა. და მე დავგუგლე, იცით ბატონ გიორგი, და თქვენ რომ ამბობთ, რომ ასერთი ადამიანი არ გამოსულა საკარანტინო ზონიდან ტესტის გარეშე და შეგახსენებთ, რომ პირველი საკარანტინო ზონა 2 მარტს არის შექმნილი საქართველოში, თქვენმა მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ 6 მაისს დაანონსა ახალი აქტივობა ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან, რომ 11 მაისიდან არც ერთი ადამიანი არ დატოვებს საკარანტინო ზონას, ისე რომ სტრაფი ტესტი არ ჩაუტარდა. ეს ისე ცნობისთვის, რომ იცოდეთ, აი ამ ტრიბუნაზე რომ გახართ, როგორ არასტორ ინფორმაციას აწოდებთ პარლამენტს და საზოგადოებას. ეხლა რომ დაუბრუნდეთ თქვენ საყვარელ სტრაფი ტესტების თემას, თუ შეიძლება რომ ვითხრათ, მე მესმის, რომ როცა ტესტების ჩამოსვლას ელოდებოდით, მაშინ საჭირო იყო, როცა მე აღმოჩნდებოდა, რომ პრობლემა აღარ იყო საჭირო, მაგრამ მაინტერესებს კონკრეტულად თქვენი დამოკიდებულება ერთი კონკრეტული საკითხისადმი. რა მოხდა ამ სტრაფ ტესტებთან დაკავშირებით? საერთოდ გამოიკვლიეთ, გამოიძიეთ, ვინმეზე რამე პასუხისგებლობის ფორმა იქნა თუ არა გამოყენებული? ეს ხელშეკრულებები, რომ ჯერ ზარზე იმით მოგვაწოდა ჯანდაცვის მინისტრმა და გვახარა, რომ ძალიან დიდხანს ფიქრის და ბჭობის შემდეგ რომ შეირჩა პარტნიორი და მე რომ აღმოჩნდა რომ თურმე არ ვარგოდა ეს ტესტები, საერთოდ რამე რეაგირება ამაზე იყო? გასაგებია რომ შეიძლება ახლა საჯაროთ ეს არ თქვით, მაგრამ ის კონკრეტული კომპანია, ის კონკრეტული თანამშრომელი, პასუხისგებელი პირი რამენაირად ვარდ დაზღვეულები, რომ სხვა დროსაც, სხვა შემთხვევაშიც ანალოგიურ რბილად რო ვთქვათ გაუგებრობასთან არ გვექნება კავშირი? გაუგებრობა ეს თქვენი მინისტრის.
ბატონი გიგი წერეთელი, შემდეგ ქალბატონი თამარ ჩუგოშვილი და ბატონი ლევან გალგულიშვილი მოეზადები.
ბატონ გიორგი, 4 თვე გავიდა მას შემდეგ, რაც თქვენ შექმნით საკოორდინაციო საბჭო. ამ ხრის განმავლობაში ჩვენ არ გვინახავს პარლამენტში არც პრემიერი, პრაქტიკულად არც სხვა მთავრობის წევრები, ჯანდაცვის მინისტრიც. არ ვიცი, როგორ ფიქრობთ თქვენ ეს რანაირად შეესაბამება საპარლამენტო რესპუბლიკის პრაქტიკას და იმ საკითხს, რომ საპარლამენტო კონტროლი არის აუცილებელი, ეს მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში ასეა და თუ დამისახელებთ ასეთ ქვეყნებს, მადლობელი დაგრჩებით, იმიტომ რომ ყველგან არის კონტროლი პროპორციულობის და იმისა, რომ მთავრობამ არ გამოიყენოს რამენაირად ბოროტად ის უფლებამოსილებები, რაც მას აქვს. ეს იყო მაშინ, როდესაც საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა, ეს იყო ეხლაც, როცა არა მთავრობის ინიციატივით, არამედ პარლამენტის ინიციატივით, ესეც ესეთია, გაუგებარია, გადმოგეცათ, მთავრობას გადაეცა უფლება დამატებითი ზომების განხორციელების. კარგი შედეგი არ არის მარტო ის, რომ გავრცელება შემცირდეს, ეს თავისუფლად რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ რის ხარჯზე და რამდენად პროპორციულად ხდება ეს და რამდენად ზარალდება ეკონომიკა, რამდენად ზარალდებიან ჩვენი მოქალაქეები, რამდენად იზრდება სიღარიბე და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორები. მე ვფიქრობ, რომ იმ ინდიკატორებით, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს, ის რომ ხალხს არ მიუღია ჯერ პრაქტიკულად არნერი დახმარება, თქვენ ახსენეთ ისიც, რომ თითქოს გადაადგილების თავისუფლება იყო მთელი ამ ხნის განმავლობაში და რა ვიცი, მე მგონი კომენდანტის საათიც იყო და ეს ძალიან სერიოზული შეზღუდვა იყო. და გარდა ამისა, ასევე გთხოვთ დამისახელოთ ქვეყანას, სადაც კომენდანტის საათის დარღვევისთვის პირველივე ჯერზე 15 მაგი ჯარიმა არის მინიმალური, ასე ვთქვათ, საარსებო მინიმუმს. მე მგონი ძალიან იშვიათია ეს. ცოტა დამჭირდება კიდევ.
დავუმატეთ.
ასევე მთელი ამ ხნის განმავლობაში, როცა გარკვეული საწარმოები ამუშავდა, ნელ-ნელა ზოგი მუშაობდა, თითმის მუდმივად მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში გაჩერებული იყო საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. კარგია, რომ ამას გავხსნით ახლა და იხსნება ეს რამდენიმე დღეში, მაგრამ ფიქრობთ, რომ ეს არ იყო პროპორციული ზომა და ამ ხრივ ალბათ, არ ვიცი, სამომავლოდ ღერთო დაიფაროს რო კიდე ეს დაგჭირდეს, მაგრამ ეს არის ის ხარვეზი და ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, სირთულე ჩვენი მოსახლეობისთვის.
ფრაზა დაასრულებინეთ?
ასევე მინდა კითხოთ, კრედიტები არის უზარმაზარი ტვირთი ჩვენი მოსახლეობისთვის, დაახლოებით თვითონ არ ვცდები 600,000 ადამიანს აქვს ეს. მართალია ახლა ეს გადავადდა, მაგრამ აი როგორ გესახება თქვენ, როგორ თავობის მეთაურს, როგორ გადაიხდიან ეს ადამიანები, ან რას გააკეთებენ იმ აკუმულირებული პროცენტების შემდეგ თვითონ ამ ძირითანხის გადასახდელად, მაშინ როცა დაკარგეს ყველანაირი საშუალება, რომ გამოიმუშაონ ელემენტარული თანხა.
ქალბატონი თამარ ჩუბაშვილი.
მადლობა ბატონო თავმჯდომარე, მოგესალმებით ბატონო გიორგი. მეც დავიწყები იმის აღნიშვნით, რომ აქამდე, ანუ ამ მომენტამდე მე ვფიქრობ და მე მგონი საზოგადოებაც ასე ფიქრობს, რომ ხელისუფლება საკმაოდ ეფექტურად და კარგად გაუმკლავდა იმ კრიზისს, რომელშიც აღმოჩნდით. დღეს ალბათ ყველა უფრო მეტად დაცულად გრძნობთ თავს, ვიდრე ცოტა ხნის წინ, და შესაბამისად ეს როგორც ხელისუფლების მუშაობის, ასევე რა თქმა უნდა ჩვენი მოქალაქეების მაღალი თვითშეგნების და მაღალი ორგანიზებულობის დამსახურება არის და ამისთვის ყველას ეკუთვნის ნამდვილად მადლობა. რა შეეხება კითხვებს, ორი კითხვა მაქვს. ან პირველი ეხება ანგარიშვალდებულებას, გამჭვირვალობას. საგანგებო მდგომარეობის დროს, როდესაც იკლებს გამჭვირვალობის ხარისხი და ანგარიშვალდებულობის ხარისხი, ავტომატურად იზრდება დაუსაბუთებელი ხარჯების თვითნებური ხარჯვის ბიუჯეტის თუ კორუფციის საფრთხეები. ჩემი კითხვა არის, ანუ კონკრეტული მაგალითების მოყვანას მე არ ვაპირებ, მაგრამ უბრალოდ მაქვს ასეთი კითხვა ხელისუფლებას, მთავრობას, რაიმე მექანიზმები თუ აქვს იმისთვის და თუ აქცევს ამას განსაკუთრებულ ყურადღებას და რა მექანიზმებს იყენებს დამატებით იმისთვის, რომ აი ამ დროის განმავლობაში, როდესაც განსაკუთრებულ რეჟიმში მუშაობდა ქვეყანა, ასეთი არამიზნობრივი დაუსაბუთებელი ხარჯვა ბიუჯეტის არ მომხდარიყო, ან თუ მოხდა მათი გამოვლენა და რეაგირება როგორი იქნება. და მეორე, იმ პირობებში, როდესაც ყველამ ვიცით, რომ წინ გველი საკმაოდ მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა და ჩვენ მოქალაქეებს როგორც ჩანს, როგორც დღეს მოვისმინეთ, წინ უფრო მძიმე ეკონომიკურად, უფრო მძიმე პერიოდი ელის, იზრდება რა თქმა უნდა სახელმწიფოს ეკონომიკური პროგრამების მნიშვნელობა და დატვირთვა. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ის, რომ ერთ-ერთი პრობლემა, რაც დღემდე არსებულ სახელმწიფოს ეკონომიკურ პროგრამებს ჰქონდათ, ამაში დამეთანხმება ქალბატონ ნინო წილოსანი, იმიტომ რომ ერთად მუშაობდით ჩვენ მოკვლევაზე. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის ის, რომ საზოგადოებამ არ იცის მოქალაქეების დიდმა ნაწილმა, რომლებსაც შესაძლებელია ქონდეთ პოტენციალი ან იდეები, მათ არ იციან როგორ გამოიყენონ ეს პროგრამები, სად უნდა მივიდნენ. ხდება ძალიან დიდი ბიუროკრატიული ბარიერები და შეფერხებები და შესაბამისად ეფექტურად ვერ სარგებლობენ ამ პროგრამებით. მათ შორის შესაძლებელია დახმარებებსაც შეეხოს, ამაზე იყო კითხვები, უკვე ბევრს არ ვისაუბრებ. გაქვთ თუ არა დაგეგმილი? დავასრულებთ. მადლობა ბატონო არჩილ. ეკონომიკის სამინისტროს ვიდაიდან იდენტიფიცირებულია ეს ხარვეზები, აქვს თუ არა გეგმაში რაიმე ტიპის ღონისძიებები, რომელიც მოსახლეობას მიეხმარება, რომ აი ამ ეკონომიკური მხარდაჭერის პროგრამებით იქნება ეს აწარმოე თუ სხვა, გაუადვილოს ამ პროგრამებით სარგებლობა? ეს ფიქრობ, რომ ბევრი ადამიანისთვის სერიოზული პრობლემაა და ბევრისთვის სერიოზული დახმარება იქნება. მადლობა.
მეგობრებო, გთხოვთ თანხმობას, რომ განვაგრძოთ სხდომა კითხვების ამოწურვამდე და შემდეგ გამოაცხადოთ შესვენება. მადლობთ. ბატონი ლევან კობიაშვილი, შემდეგ ბატონი გიორგი ვოლსკი, შემდეგ ბატონი აკაკი ბობოხიძე.
მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მივესალმებით თავრობის წევრებს. ჩემი კითხვა ეხება სპორტს და კონკრეტულად ფეხბურთს. როგორც იცით, ძალიან ბევრ ქვეყნებში ევროპაში და მათ შორის ჩვენ სამ მეზობელ ქვეყნებში სამი ჩემპიონატი განაგრძეს და თამაშები ოფიციალურად ტარდება, მათ შორის ვარჯიშების, და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და აქედან გამომდინარე მინდა კითხოთ, რა ეტაპზე ვარ, თუ შეგიძლიათ რომ გვითხრათ. ვიცი რომ დაახლოებით პროტოკოლზე მუშაობთ, ანუ შესაბამისად, რომ რაც შეიძლება დროულად მოხერხდეს ვარჯიშების განახლება, მათ შორის ჩემპიონატის, ვინაიდან ძალიან მალე, დაახლოებით აგვისტო-სექტემბერში, ჩვენ გუნდებს, მათ შორის ეროვნულ ნაკრებსაც, მოუწევს თამაშების ჩატარება და შესაბამისად დროს ჭირდება ამისთვის, რომ თვითონ მოთამაშეები, მათ შორის კლუბებმაც, ანუ სრულყოფილად დაიწყონ ვარჯიშები, განაახლონ თამაშები და თუ შეგიძლიათ, რომ დაახლოებით გითხრათ, მესმის, რომ შეიძლება კონკრეტული რიცხვი ან თარიღი დღეს ვერ მითხრათ, მაგრამ დაახლოებით, რომ გითხრათ, რა პერიოდისთვის შესაძლებელია ეს, მესმის, რომ დამოკიდებულია და ყველა ქვეყანაში, იმ ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობაზე არის მორგებული და აქედან გამომდინარე, თუ შეგიძლიათ, რომ დაახლოებით პერიოდი გითხრათ, რომ ვიცოდეთ ჩვენ. ძალიან დიდი მადლობა.
ბატონი გიორგი ვოლსკი.
მოგესალმებით. ძალიან გულდა საწყვეტია, რომ ზოგიერთი შეკითხვა, რომელსაც ასე თუ ისე საქმიანი ხასიათი აქვს, შეფუთულია რაღაც პოლიტიკური სპეკულაციით და შეურაცხყოფელიც არის, განსაკუთრებით იმ პოლიტიკური ძალისგან, რომელზეც სულ ეხლახანს დავითვალეთ და 55 სტრასბურგიდან 55 საქმეა ჩამოსული, რომელიც ადასტურებს წამებას და არა ადამიანურ მოპყრობას ქელდრიგ ასპექტებში. და რათან ხაზია საუბარი, საინტერესოა, რომელიც უნდა სახელმწიფომ დღეს გადაიხადოს იმ დანაშაულებებისათვის, სისხლიანი დანაშაულებებისათვის, რაც ამ პოლიტიკურმა ძალამ ჩაიდინა. მეორე შეკითხვა არის, არჩევნების პერიოდს უწევს გამოცხადებული შესაძლო მეორე ტალღა და წინა საარჩევნო პერიოდი, ასევე როგორც ოქტომბრის პერიოდი, უნდა დაიგეგმოს, განსაკუთრებული ღონისძიებები უნდა ჩამოყალიბდეს, რომ ეს სერიოზული გამოცდა პოლიტიკურ სფეროში წარმატებით გადავლახოთ. აქ იყო კიდე შეკითხვა ჩვენი ოპონენტების მხრიდან, ჩვენების მხრიდანაც, თუ ეს დამკვირვებლების დიდი რაოდენობის ჩამოსვლას როგორ გავართმევთ თავს. და მესამე შეკითხვა არის გამოცდილებასთან დაკავშირებით, იკავშირდება წინა შეკითხვებს. რა გამოცდილებით მივდივართ, რა სისუსტეები გვიჩვენა ამ პერიოდმა, რომელიც შემოდგომაზე უნდა გავითვალისწინოთ, და თუ ქონდა ესეთი გამოცდილება გასული პერიოდიდან, ვთქვათ 2005-დან ან 8 წლებიდან, რა დაგვიტოვა იმ პერიოდის ფარობის საქმიანობის გამოცდილება.
ბატონი აგოგი ბაბოხიძე, შემდეგ ბატონი ბასიშვილი და ბატონი კობერძე მოემზადებინა.
ბატონო გიორგი, სტატისტიკის მიხედვით საქართველოში 860,000-ამდე თვითდასაქმებულია დარეგისტრირებული. თქვენი დახმარება ეხება მხოლოდ 250,000. მე არ გამოურიცხავ, რომ სხვა რომელიმე კატეგორიებიც ეხებოდეს ამ ადამიანებს, მაგალითად 65-დან 100,000-ამდე ქულაც ჰქონდეს ოჯახებს, რომელთა წევრებიც თვითდასაქმებულთა სტატისტიკაში შედიან. უბრალოდ მაინტერესებს, თუ იცით, ამ დარჩენილ 600,000 კაცს ხომ არ ეხება რომელიმე სხვა ნაწილით დახმარება, და თუ არ ეხება, მიუხედავად იმისა, დაადასტურებენ თუ ვერ დაადასტურებს ეს ხალხი თვითდასაქმებულობას, ეს ხალხი ხო ჩვენი ხალხია და არსად არ გაქრება. ამიტომ მათზეც რაღაცა ალბათ ხელისუფლების ვალდებულებაა, რომ იფიქროს და გარკვეული მხარდაჭერა გაუკეთოს. მეორე საკითხი, თქვენ ბრძანეთ, რომ სესხების გადავადება ისევ მოხდება, რა ტიპის სესხებს ეხება, ითხოვენ, რომ დააზუსტოთ, და თან როგორც მეუბნებიან, იხმარეთ სიტყვა აკუმულირებული სესხების გარეშე. მე არც მართალი გითხრათ ეს რას ნიშნავს, მაგრამ ფიქრობენ, რომ სესხის პროცენტი აღარ იქნება დარიცხული, და ამაზეც გთხოვთ, რომ გარკვეული განმარტება გააკეთოთ. თქვენ ახსენეთ მიწების დარეგისტრირების საკითხი ფერმერთა დახმარების სფეროში, და ასევე მინდა გთხოვოთ და ბატონ თეატრულკიანს მინდა უბრალოდ გავახსენო, რომ თვალწები 2019 წელს იყო ლაპარაკი, რომ მიწების დარეგისტრირების შემთხვევაში სოციალურად დაუცველებს არ შეექმნებოდათ სოციალური დახმარების მიღების პრობლემა, და იქნებ ამ კუთხითაც იფიქროთ და იმჟელოს ხელისუფლებამ, რომ ხელი შეუწყოს მიწების სწრაფად და ეფექტურად დარეგისტრირებას. და კიდევ ერთი შეკითხვა, ბატონო გიორგი, მე ძალიან გთხოვთ 20 წამი და თუ შეიძლება ბატონო არჩენო. საქართველომ ძალიან ეფექტურად, კარგით ბატონო, გამოიყენა სრული შეზღუდვის მეთოდი კორონა ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლაში. მე მინდა კითხოთ, რომ დაგჭირდეს მომავალში მსგავსი ღონისძიებების გატარება, თქვენის აზრით სახელმწიფოს რამდენ თვიანი რესურსი აქვს, რომ სახელმწიფოს ბიუჯეტმა გაუძლოს ეკონომიკის პრაქტიკულად სრული გაჩერებას, ერთი თვე, ორი თვე, ხუთი თვე, რამდენ ხან შეიძლება სახელმწიფომ გაუძლოს მსგავსი მეთოდის გამოყენება.
ბატონო ბადრი.
ბატონო გიორგი, პანდემიის შემდგომ სოფლად მაცხოვრებელი ჩვენი მოქალაქეების ეკონომიკური მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარესდა. როგორც მოგეხსენებათ, თვითდასაქმებულ ფიზიკურ, აგრეთვე იურიდიულ პირებს ფერმერულ მეურნეობებში დასაქმებულ ადამიანებს ფაქტიურად მრავალჯერ შეუმცირდათ სავაჭრო ბრუნვა. თუ აპირებთ მოქმედი სესხების თუნდაც ერთი წლით გადავადებას, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეუძლებელია ფერმერულმა მეურნეობებმა, მცირე და საშუალო ბიზნესმა შეძლოს საბანკო ვალდებულებების შესრულება და ამ შემთხვევაში უამრავი სამუშაო ადგილი დაიკარგება, რომელიც შექმნილი იყო აგროსექტორში და უამრავი ბიზნესი გაკოტრდება. გარდა ამისა, თუ არის შესაძლებელი დაახლოებით 3-4 წლიანი გრძელვადიანი სესხების გაცემა აღნიშნულ ფერმერულ მეურნეობებზე, რათა აღნიშნული მეურნეობები დაუბრუნდნენ თუნდაც პანდემიის დროინდელ პერიოდს, როდესაც მათი ბიზნესი და ეკონომიკური მდგომარეობა იყო ბევრად უკეთესი, ვიდრე ამ შემთხვევაში. და კიდევ ერთი საკითხი იქნება, რომელიც მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციასთან არის დაკავშირებული. ერთის მხრივ მთავრობა რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთებზე დახმარებას გპირდებით, ხოლო მეორეს მხრივ მიწის რეგისტრაციის პროცესში შეჩერებულია დღემდე უამრავი ადამიანის განცხადება შესული საჯარო რეესტრში, ხოლო საჯარო რეესტრიდან მუნიციპალიტეტებში გადაგზავნილი, მაგრამ რატომღაც დღემდე არ იხილება ეს საკითხები და მიწის აღიარების კომისიის ხდომები არ ტარდება. აქედან გამომდინარე, მინდა შეგახსენოთ, რომ ძალიან რთული სიტუაციაა დღეს სოფლად. მით უმეტეს შესაბამის აგროვადებში არ მომხდარა ფულადი დახმარების გაცემა გლეხებზე და თუ დროულად არ მოხდა გლეხებზე ყურადღების სახელმწიფოს მხრიდან ყურადღება, მერწმუნეთ, რომ მათი ეკონომიკური მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარესდება და თითოეული გლეხი კიდევ უფრო გაღარიბდება. მადლობა.
ბატონი ლევონი, შემდეგ ბატონი ზვეთყაჭანტირაძე და ბატონი მერაფარავი მოიძებნებიან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, შეუცდები მოკლედ კითხვები დაგისვათ პირდაპირ. პირველი კითხვა, გაქვთ თუ არა ეპიდემიოლოგიური პროგნოზი თქვენ მთავრობას, არა ექსპერტებს, როგორც თქვენ თქვით, რომ სხვადასხვა ექსპერტები თავის პროგნოზებს აცხადებენ და საუბრობენ, არამედ თქვენ მთავრობას ეპიდემიოლოგიური პროგნოზი, რომელიც არის შეთანხმებული თქვენში შიგნით ყველა სამინისტროსთან ერთად და რომლის საფუძველზეც უნდა ხდებოდეს შემდგომში ნებისმიერი ქმედება, მათ შორის გახსნა ეკონომიკის საზღვრების და ასე შემდეგ. თქვენ რომ აქ საუბრობთ, რომ ყველაფერი არის ძალიან კარგად, პარალელურად ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე აკეთებს განცხადებას, რომ მეორე საშიში ტალღა არის მოსალოდნელი და ჩვენ რა უნდა ვქნათ ამ შემთხვევაში? ტელევიზორს უნდა ვიყოთ მიჩერებული, თქვენ როდის ან გაიღიმებ, თან როდის იტყვით, რომ ცუდად არის საქმე, უნდა არსებობდეს პროგნოზი ალბათ. ბატონო გიორგი, გაგიჭირდებათ პასუხი, მერე თუ არ მომისმენთ. ბატონო გიორგი, გაგიჭირდებათ პასუხი თუ არ მოგისმენთ, მე მგონი. მეორე კითხვა ეხება ეკონომიკურ პროგნოზს. კონკრეტულად თქვენ სამწუხაროდ აღნიშნეთ, რომ ეკონომიკური პროგნოზი, მე მგონი, შეუძლებელია ვინმე რო გააკეთოსო და რაც მე მგონი პირდაპირ აღიარება ჩვენებას იძლევით, რომ არანაირი ეკონომიკური პროგნოზი არ გაგაჩნია და ქვეყნის ეკონომიკის კრიზისიდან გამოსვლის გეგმაც არ გაგაჩნიათ. გაქვთ თუ არა ესეთი გეგმა? მეორე ეს კითხვაა, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში რჩება შთაბეჭდილება, რომ უკანა თარიღით მართავთ თქვენ ქვეყანას და არა რეალურად რაღაც გეგმების. შემდეგი საკითხი, კითხვა კონკრეტული მოქალაქისგან. ხატო არის ადამიანი, რომელიც კონკრეტულ გალერეაში აბარებდა თავის ნამუშევრებს, წარმოადგინა თქვენს მიერ მითითებულ საინფორმაციო წყაროებზე შემოსავლების სამსახურის საიტზეც, რომ მიიღება ჩაბარების აქტების, რა თავისი ნახატები რამდენი აქვს გაყიდული, ყველა დოკუმენტი ფაქტობრივად მიიღება თანხის მითითებით. მაინც მიიღო უარი. აბა მაშინ გვატყუებთ აქ, რომ ელემენტარული საბუთი საჭიროა? ყველა ეს საბუთი ამ
დაასრულებენ.
ეს კონკრეტული მოქალაქისგან არის კითხვა და ბოლო კითხვა. ესე იგი, როდესაც საუბარი არის რეალურად ტრანსპორტის გახსნაზე, თქვენ და ქალბატონი ეკატერინე ჯანდაცვის მინისტრი ერთმანეთში არ საუბრობთ? ორი დღის წინ ქალბატონი ეკა ამბობდა, რომ ტრანსპორტზე კითხვის დროს რომ მიმდინარეობს ჯერჯერობით შემუშავება, როგორ უნდა გაიხსნას და ეთყობა. თქვენ მას დაუმალეთ და ეხლა დადებითი პიარ, ასე ვთქვა, სულისთვის, რომ კარგი ამბით მოსულიყავით, დილიდან გვამცნეთ, რომ საზოგადოებრივი
დაასრულებინეთ,
რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გაიხსნა და რაღაც ესეთი ბედნიერების ხეთხართ ყველანი ისეთი, რომ რავის მგონია, რომ გიხარიათ, რაც ქვეყანაში ხდება თუ ვერ გავიგე. მადლობას რაც შეეხება, მადლობას უხდი ბატონი ამირანი, ბატონი პაატა გვესრებიან და მათთან ერთად ყველა ექიმს უღრმესი მადლობა. ბატონ ვახტანგ გომელაურს მე მინდა ვთხოვო, თუ შეიძლება, რომ თითოეულ პოლიციელს მადლობა გადასცეს ჩვენი სახელით, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ნამდვილად კი გისაყვედურად ბზობის დროს თქვენმა პრემიერ მინისტრმა პოლიციას უფრო კარგად უნდა ემუშავა.
ბატონ ლევან, უკვე ორჯერ დაგიმატეთ დრო და კითხვები ამოწურეთ, დაუმატეთ კიდევ ერთხელ დაასრულოს გამოს.
კი ბატონო, დიდი მადლობა. და მე მგონი ეს შეეშალა, მე მგონი თქვენს პრემიერ მინისტრს, მაგრამ ნუ არაუშავს, ალბათ მერე გამოასწორებს. ასე რომ მადლიერების გზნობა ჩვენ გაგვაჩნია და არეგონოს არავის, რომ აქ ვიღაცა ვერ ხედავს რა არის კარგი და რა არის ცუდი. ის რომ თქვენ უჯერებთ ეპიდემიოლოგებს, ეს არის კარგი. პირდაპირ შემიძლია თქვენს გითხრა. მადლობა.
მადლობთ. ბატონი ზვიად ყაჭანტირაძე.
ბატონ პრემიერ მინისტრო, მოგესალმებით. 2017 წლიდან მას შემდეგ რაც კრიზისების საბჭო გაუქმდა და შეიქმნა უსაფრთხოების საბჭო, ჩვენს კანონმდებლობაში გაქრა კრიზისის როგორც ასეთის დეფინიცია. მე მაინტერესებს ამ თემაზე თუ ფიქრობს ვინმე ხელისუფლებაში, აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, და აპირებ თუ არა ამ ჩემი აზრით სერიოზული ხარვეზის გამოსწორებას, იმიტომ რომ დღემდე, რასაც ჩვენ ყველანი შეთანხმებულად ვეძახით პანდემიის შეკავებას, ამ ეტაპს, რომელიც საბედნიეროდ ყველასთვის ქვეყნისთვის წარმატებით გავიარეთ, მაინც ამ მართვას უფრო ad-hoc მართვას დავარქვევდით და არა სისტემურ კრიზისულ მართვას. ასეთი სიტუაცია რო გაგვიმეორდეს შემოდგომაზე, რის საფუძველზე შეიძლება გააკეთოთ დასკვნები და ზოგადად მიგაჩნიათ თუ არა, რომ უფრო სერიოზული საკანონმდებლო სისტემური მიდგომაა საჭირო კრიზისების მართვის თვალსაზრისით. კიდევ მინდა გითხოთ ერთი რამე, ყველაფერს რა თქმა უნდა ორ წუთში ვერ ჩავატევთ, გვექნება კიდევ ამის საშუალება. თქვენ გქონდათ კომენტარი არც ისე დიდი ხნის წინ გაკეთებულ ინფორმაციაზე, რომელიც ტელეთერებში გაშერდა იმის თაობაზე, რომ ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში ამ პანდემიის პირობებში ადგილობრივმა ხელისუფლებებმა უხვად დაირიგეს პრემიები და თქვენ განაცხადეთ, რომ ამას აუცილებლად მოიკითხავდით და გექნებოდათ ამაზე სერიოზული რეაგირება. მე მაინტერესებს, მოიკითხეთ თუ არა ამის თაობაზე და თუ ქონდათ რაიმე რეაგირება ამ აბსოლუტურად გაუგონარ ამ აბსოლუტურად აღმაშფოთებელ თემასთან დაკავშირებით. და კიდევ მინდა გითხოთ, თქვენთვის იყო თუ არა მოულოდნელი ის დასკვნა, რომელიც აუდიტის სამსახურმა დადო, ბოლო დასკვნა 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულებასთან დაკავშირებით, და მაინტერესებს კონკრეტულად გვითხრა თქვენი პირველი რეაგირება რა იყო ამ დასკვნაში მოცემულ ფაქტებთან დაკავშირებით. მადლობთ.
ბატონი მერაბ ქვარაია, შემდეგ ბატონი დავით ჭიჭინაძე და ბატონი ბექანაშვილი მოეზადებიან.
მოგესალმებით ბატონ გიორგი, მოგესალმებით თვითფასო მთავრობის წევრებო. გუცბელად რომ თქვა, მე კითხვის დასმას არც ვაპირებდი და არც გამოსვლას არ ვაპირებდი, იმიტომ რომ თავად ვიყავი ჩართული მთელ სამ პროცესში, ბევრ ჩემს კოლეგასთან ერთად და ჩემთვის არის აბსოლუტურად გასაგები ის ძალისხმევა, ის შრომა, რაც გაწია ხელისუფლებამ პანდემიის პერიოდში. თუმცა როდესაც უსმენ ჩვენს ოპონენტებს ოპოზიციიდან, მართლაც გიჩნდება სურვილი, რომ გარკვეული პასუხები გასცე მათ საუბრებს, მათ მსჯელობას, შეფასებებს, როცა ხედავ, რომ ცდილობენ ნებისმიერი პოზიტივი ნეგატივად აქციონ, როცა პოლიტპატიმრებზე იწყებენ საუბარს, გიჩნდება სურვილი გაახსენო ის პოლიტპატიმრები, რომელიც მათი ხელისუფლების ყოფნის პერიოდში სააკაშვილთან ერთად მათი პასუხისგებლობაა, და როცა ვერ ხედავენ ამ პოლიტპატიმრებს, ახსენე ბუნებრივია ირაკლი ბათიაშვილს, სულხან მოლაშვილს, კობაკობალაძეს, ლევან გოგიჩაიშვილს, ჯონი ჯიქიას, ემზარკვიციანს, ასობით და ათასობით ადამიანს, რომლებიც უკანონოდ იხდიდნენ სასჯელს. როცა ვერ ხედავენ ხელისუფლების მიერ გაწეულ შრომას ბიზნესთან დაკავშირებით, მხარდაჭერისთვის მოქალაქეებთან დაკავშირებით, ბუნებრივია ახსენებ მათ, რომ მათ თითქოს არ გაუძრევიათ, როცა იყო ეკონომიკური კრიზისი და მხოლოდ იმ ორგანიზაციებს ეხმარებოდნენ, რომლებიც მათთან იყო დაახლოებული, და ასე შემდეგ შორს წაგვიყვანს მსგავსი პარალელების გავლება. მე ერთი კონკრეტული საკითხი მინდა, ბატონ გიორგი, და გთხოვოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით დახმარება. მე ვფიქრობ, რომ ეს აქტუალური საკითხია არა მარტო კონკრეტული მაგალითისთვის, ზუგდიდის მაგალითისთვის, არამედ მთლიანად ქვეყანაშიც. საუბარი ეხება მოიჯარეებს, რომლებიც ფლობენ სახელმწიფო ქონებას იჯარით. მე ერთ მაგალითს მოგიყვანთ. ეს არის ობიექტი, რომელიც არის დაახლოებით პირიმზის მსგავსი ობიექტი ზუგდიდში. აქტივების მართვის კომპანიისგან ეს შეპესე ფლობს იჯარით, აქვს მას აღებული ეს ფართი, და შემდგომში უკვე აქირავებს მოქალაქეებზე, ინდივიდუალურ კერძო მეწარმეებზე. ესენი არიან კერავები, სტილისტები,
დაასრულებინე.
და ამ პერიოდში, ამ სამი თვის პერიოდში, რაც გაჩერებული არიან ეს ადამიანები და არ მუშაობდნენ, მათ დაუგროვდათ იჯარის გადასახადი. ვინაიდან სახელმწიფო ითხოვს თვითონ ამ შეპესესგან იჯარის გადასახადს, ანალოგიურად ისინი უკვე თხოვენ მოქალაქეებს, და როგორღაც არ მუშაობის პერიოდში მათი მხრიდან ამ იჯარის გადახდა საკმაოდ რთული საკითხია. თბილისმა დედაქალაქმა ამასთან დაკავშირებით ძალიან კარგი გადაწყვეტილება მიიღო, და კარგი იქნება თუ რაღაცნაირად რეგიონებთანაც ქაბატონი ნათიანს აგრძანდება და რაღა.
მადლობთ. ბატონი დავით ჭეჯინაძე.
ბატონო გიორგი, მე დაუბრუნდები ახლა 2020 წლის 21 მარტს, როდესაც აქ ოპოზიციასთან ერთად ტაშით გრიალით მიიღეთ საგანგებო სიტუაცია, და მაშინ ეკონომიკა არავის არ გახსენებია. კაია, დღეს რო ამაზე ძალიან ბევრი კითხვები ისმება, და ერთი მაინტერესებს. თქვენ ბოლო განცხადებაში თქვით, რომ სამი თვით კიდე გადაევადებათ იმ ადამიანებს სესხები, თან ჩვეულებრივი ენით რო ვთქვათ, სესხებზე სესხების დარიცხვის გარეშე, ანუ კაპიტალიზაციით ახსენეთ თქვენ. და რა დააშავეს იმ ადამიანებმა, რომლებმაც ამ სამი თვის განმავლობაში პრაქტიკულად გამოკეტილები იყვნენ, არანაირი საქმიანობა არ ჰქონდათ, მე დარგების მიხედვით ვიძახით, და მათთვის რეალურად იყო ფორს-მაჟორი. როდესაც მე თქვენ საპარლამენტო მდივანს დაუსვიეს კითხვა, მან მიპასუხა, რომ ეს ხელშეკრულებებით არის დარეგულირებული. 2008 წლის მერე პრაქტიკულად ყველა ბანკმა და ყველა დიდმა კომპანიამ ფორს-მაჟორი ამოიღო თავისი ხელშეკრულებებიდან, და მე ვფიქრობ, ამითი კანონსაც არ ღვევენ, იმიტომ რომ როგორც ხელშეკრულებას უნდა კონდეს ვადა, ან ერთი მხარე და მეორე მხარე, ისე უნდა იყოს ფორს-მაჟორი. ეს ყველა საერთაშორისო ხელშეკრულებაში არის გათვალისწინებული, და თუ ფიქრობთ, რომ ეს სავალდებულო გახდეს ეს ჩანაწერი, ისე როგორც სამოქალაქო კოდექსშია, და იქ პრეცედენტულად პრინციპში ეს ხალხი დაზღვეული იქნება, და მაშინ სასამართლოს მეშვეობით დაიცავს თავს. ეხლა რაც შეეხება მოსახლეობის კითხვებს, აქ გაჟღერდა ერთი კითხვა ქალბატონმა თეა წულუკიანმა 2021 წლის ბოლომდე, და რო იძახით დაარეგისტრიროთ და მიიღებთ დახმარებებსო, ამ ადამიანებს ექნებათ თუ არა დაკარგული სოციალური დახმარება თუ დაარეგისტრირებენ ამ ნაკვეთებს. 6-თვიან უპროცენტო სესხებს 1-წლიან კულტურებზე ბანკებში განუმარტეს, ესე რომ თუ არის მხოლოდ და მხოლოდ ქართული სიმინდის ჯიშებიო. ესეთი მხოლოდ 10%-იაო, როგორც იძახის მოსახლეობა, და 90% მხოლოდ ჰიბრიდული არის და ამას არ ეხებაო. ესეც განუცხადეს მათ. არის
დაასრულებინე.
არის კიდე ესეთი კითხვა მოსახლეობიდან, რომ თუ ჩვენ მეცხოველეობა მერძევეობაში რო იტყვიან ონლაინ რეგისტრაციას გავდივართ თუ კახეთი არ არის მითითებული არც ქვემო ქართლი არ არის მითითებული რამ და რა დააშავა აქ მერძევეობა მეცხოველეობამ რომ იქ მოხდეს მათი წახალისება და კიდე ერთი 150 ლარიან ვაუჩერს რატო ვაძლევთ იმ საქმეს ტრაქტორების დახვნის თემაზე საუბარი როდესაც ეს
დაასრულებინეთ ფრაზა
80-100 ლარი ღირს და კიდე ერთი როდესაც ვიძახით რომ 1,200,000 აბონენტმა მოსახლეობა ოჯახმა ისარგებლა ბატონო გიორგი 1,200,000 ოჯახი სულ ვარ და მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენი მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს ელექტროშეღავათებით არ უსარგებლია ამიტომ ალბათ სტატისტიკას გაწვდიან არასწორედ და როდესაც პარლამენტში მოდიხართ მე ვფიქრობ რომ მაინც უნდა გადაამოწოთ იმიტომ რომ უხერხულ მდგომარეობაში არ აღმოჩნდით
ბატონი ბექანაშვილი
მოგესალმებით. ესე იგი, ბატონო გიორგი, თქვენ ახსენეთ გლობალური კონკურენციის ახალი წესრიგი, სადაც ჩვენ, ესე იგი, ეკონომიკის გადააზრების აუცილებლობა დაგვიდგება, ხო? აქამდე რამ შეგვიშალა ხელი, ბატონო გიორგი? იმიტომ რომ ახლა ვერ მეტყვის მე და, ნუ, კიდე აქ რამოდენი ადამიანს, რომ ამაზე ყოველთვის ყურადღებას არ ამახვილებდით. ახლა ტურისტ რო ჩამოვეკიდე, გულწრფელად რო გითხრათ, ბუნებრივი ძეგლია, რომელიმე ჩვენი შექმნილი თა და არ ვიცი ტყე და ასე შემდეგ თუ რომელიმე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია ჩვენი შექმნილი ჩვენი თანამედროვეობის ხო ახედან გამომდინარე ამაზე ჩამოკიდება რას ნიშნავს რომ ჩვენ მთლიანად წარმოებით უნარიანობა ერს უნდა ჩაგვიკლან დაგვიკარგონ და შესაბამისად ვერაფერი ვერ ვაწარმოოთ ხო ამიტომ რა გვიშლიდა ხელს რომ აქამდე გაგოკეთებინა ეს პანდემიამდე ეხა მეორე საკითხი რაც შეეხება სოფლის მეურნეობას ხორბლის მხოლოდ 15% ვაწარმოებთ იმას რასაც მოვიხმართ. შაქრის თითქმის არაფერს არ ვაწარმოებთ. კარგად ახსოვს და აქ არის გიორგი აგარის ქარხანაში. ერთი კვირა ეკონომიკის სამინისტროს ვისხედით რომ რამენაირად აგარის ქარხანა გაგვეხსნა. ხო, მანამდე. რა გვიშლიდა ხელს რომ მანამდე გადაგვედგა ეს ნაბიჯი? სანამ პანდემია დადგებოდა. ხორცის 52% ვაწარმოებთ იმას, რასაც მოვიხმართ. რა გვიშლიდა ხელს აქამდე რომ ეს ყველაფერი გავუკეთებინა. ეხლა რაც შეეხება სოციალურ დახმარებას, გულწრფელები რო ვიყოთ, ხო, განსხვავება ხო უნდა დავინახოთ თვითდასაქმებულსა და არაფორმალურ დასაქმებულ შორის. ის ადამიანები, სარესტორნო ბიზნესში, კაფეებში, ტურისტულ ბიზნესში, ხო, ძირითადად ადამიანები არიან ხელშეკრულების გარეშე დასაქმებული, ხო? ხშირ შემთხვევაში შეიძლება თვითონ დამსაქმებელი არ დაეთანხმოს იმას, რომ რამე საბუთი მიცეს და დაადასტუროს, რომ დახმარების მიმღებია. და ფრონტერას თანამშრომლებზე ვლაპარაკობ კიდე. მანამდე დაკარგეს.
დაასრულებინეთ.
ფრონტერას თანამშრომლებს რას ერთში 11 თვის ხელფასი არ ქონდათ მანამდე აღებული. ეხლა კიდე გაუგრძელდათ ეს პერიოდი. როგორ უნდა იარსებონ თქვენი აზრით ესეთ ადამიანებმა, რომლებაც სამუშაო დაკარგეს პანდემიამდე? და ერთი შეკითხვა კიდე, აპირებ თუ არა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, გამოსახლებაზე მორატორიუმის გახანგრძლივებას. მადლობა.
ბატონი გიორგი ლომია, შემდეგ ბატონი ირმა ინაშვილი.
მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მივესალმები მთავრობის წევრებს. კი ბატონო, ბევრი რამე გაკეთდა და ჩვენ არაერთხელ აღვნიშნეთ და მადლობაც გადაუხადეთ პირველ რიგში ექიმებს, პოლიციელებს, ჯარისკაცებს. ბევრი რამე გაკეთდა გადაჭარბებულად, მაგალითად დღემდე არ მესმის რატო არ შეიძლებოდა მანქანაში წინ ადამიანის დასმა მძღოლის გვერდზე და უკან შეიძლებოდა ორი ადამიანის ჩაჯდომა. Ну, ბევრი რამე გადაჭარბებულად კეთდებოდა, მაგრამ ალბათ თავი გადაიზღვიეთ. კეთილი. მე მაინტერესებს კითხვა. სასწავლო დაწესებულება. თქვენ თქვით, რომ მალე გაიხსნება სხვადასხვა მიმართულების დარგები და მე მაინტერესებს სასწავლო დაწესებულება, რომელსაც არ შეუძლია დისტანციური აწარმოოს დისტანციური სწავლება, იმიტომ რომ პრაქტიკული არის აუცილებელი. მაგალითად, ასეთი არის საავიაციო უნივერსიტეტი. იქ პრაქტიკული სწავლება თუ არ იქნება, ნუ პილოტი ბუნებრივია ვერ დაამთავრებს სასწავლებელს. რაღაც რეგულაციების შემოღება არის თუ არა გათვალისწინებული და უახლოეს პერიოდში იგეგმება თუ არა ასეთ სასწავლებლებში, თქვათ, ამ რეგულაციების შემოღება. ასევე მაინტერესებს ჩვენ სულ ვამბობთ, უბრალოდ თქვენ ამბობთ, რომ ჩვენ ველოდებით, უნდა ველოდოთ ახალ ტალღას. ეს ახალი ტალღა საიდან უნდა, ახალ ტალღა საიდან უნდა ველოდებოდეთ? ტურისტებიდან, ანუ შემოსული ტურისტები ავრცელებენ ამ ვირუსს და იქიდან უნდა ველოდებოდეთ ამ ახალ ტალღას? თუ ქვეყნის შიგნით არის ჩარჩენილი კლასტერი, რომელსაც ჩვენ დღეს ვერ ვუმკლავდებით და იქიდან შეიძლება წარმოიშვას ახალი კერა, დამიმატეთ რო თუ შეიძლება. თუ გაიხსნა ავიამიმოსვლა, თუ გაიხსნება ავიამიმოსვლა, თუ გაიხსნება სახმელეთო საზღვრები, ვართ მზად თუ არა, რომ ყველა შემოსული ტურისტი შევამოწმოთ და ამით თავიდანვე ავარიდოთ ვირუსის გავრცელება? ვართ თუ არა, ამ გვაქვს თუ არა სათანადო ოდენობის ტესტირება, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი მოვახერხოთ და ესე ვთქვათ, ახალი საფრთხის წინაშე არ დავდგეთ? Ну, გარგით, ვეღარ ვას, მე უკვე იმაში გამოვა.
ქალბატონი იმაინაშვილი.
ბევრი რამ ითქვა, ზოგიერთ თემას გავიმეორებ, მაგრამ თავი მაინც არის თვითდასაქმებულების უსაბუთო, თვითდასაქმებულების საკითხი, რომლებსაც ძალიან უჭირთ ამისი დადასტურება და მე ვფიქრობ, რომ უნდა ვიპოვოთ გამოსავალი ყველა ერთად. მეორე საკითხი, რაც მე დავაყენე პარლამენტის ხდომაზე ჯარიმებთან დაკავშირებით, ეს არის აბსოლუტურად არაადეკვატური მოცულობა ჯარიმის. 3000 ლარზე ვლაპარაკობ და კარგია, რომ დღეს თანამოაზრეები გამომიჩნდნენ დარბაში, უბრალესობიდანაც და ოპოზიციიდანაც. სასწრაფოდ უნდა ვიფიქროთ აქაც გამოსავალზე, როგორ შეიძლება ადამიანებს შეუმსუბუქოთ ეს ძალიან დიდი ტვირთი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ისინი ამ ჯარიმას ვერ გადაიხდიან. მნიშვნელოვანი არის, როგორ ვეხმარებით სტუდენტებს, რომლებმაც უნდა გადაიხადონ გადასახადი და ყავს სტატუს შეჩერებული სტუდენტები, ყავს კიდევ ახალი ტალღა სტუდენტების, რომლებიც გადასახადს ვერ გადაიხდიან. მნიშვნელოვანი არის, რომ დღეს დავეხმაროთ ადამიანებს, დღეს, და თავი რაც სამწუხაროდ ვერ მოვახერხეთ, ის არის, რომ დღეს ვერ შევძელი დახმარება. ჩვენ ვეუბნევით, ანუ მთავრობა ეუბნევა ხალხს, რომ ორი თვის მერე, და ეს ორი თვე როგორ იცხოვრა ხალხმა, ვეკითხებით ამას? და ეხლაც კი, როცა ხალხი ემზადება, რომ დახმარება მიიღოს, კიდევ მინიმუმ ორი კვირაა საჭირო, რომ რაღაცა ელემენტარული საარსებო საშუალება ფინანსური დახმარების სახით მათ მივცეთ. მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ წინასწარ გქონდეს გათვლილი ყველა სცენარი შემოდგომაზე, რა ტიპის კრიზის ველოდებით, რომ შემდეგ არ აღმოჩნდეთ ფაქტის წინაშე, რომ თურმე არჩევნები გადაიდო, ან რაღაცა სხვა პრობლემა. ანუ აქაც კარგი იქნება, ბატონ გიორგი, თუ გვეტყვით, მიდის თუ არა მუშაობა სცენარის, სხვადასხვა სცენარებზე რა ტიპის სცენარებს ველოდებით ჩვენ და როგორი იქნება ჩვენი პასუხი.
ბატონი გოგაკულორი დავა, შემდეგ ქალბატონი ელენე ხოშტარია მოემზადება.
მოგესალმებით ბატონ გიორგი, მოგესალმებით თქვენს გუნდს. დენად უსუსური კითხვები და გამოსვლები მოვისმინე, რომ კიდევ ერთხელ დავწმუნდი, რა თქმა უნდა, ყველამ და საზოგადოებამ ისის, მაგრამ ნამდვილად წარმატებული იყო მთავრობის მუშაობა ამ პანდემიასთან ბრძოლის პროცესში. ინაცვლად იმისა, რომ რაღაც საგნობრივი შეფასებები თუ კითხვები მოგვესმინა, ზოგმა 26 მაისის აღნიშნვა თუ ქალაქის მორთვას კი დაგვიწუნა და მე მინდა იმ ადამიანებს შევახსენო 2011 წლის 26 მაისი, როცა სისხლში საკუთარი მოქალაქეების სისხლში ჩახშობით შეხვდნენ და ასე აღნიშნეს და გვამები შემოალაგეს აგერ რუსთაველის მოედანზე, და ზოგიერთ მამადგანმა ის დღე ქუჩა ვერ გაიხსენა ჟურნალისტებთან ინტერვიუშიც, ეს მათთვის, ვისაც მოკლე მეხსიერება აქვს 26 მაისთან დაკავშირებით. რა შეეხება მეორე საკითხს, შეიძლება კიდე არ გავხმაურო, რომელიც აღნიშნა მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით პრობლემები აღნიშნა ერთ-ერთმა ნაციონალურ მოძრაობის წარმომადგენელმა, და დიახ, ეს პრობლემები ნამდვილად გვაქვს და მათ მინდა განუმარტო ვინც და შევახსენო ისევ მათ, რომ ეს პრობლემები ეხება ზუსტად იმ ადამიანებს, რომლებიც 2012 წელს მათ თაღლითურად მოაღწევეს, ვითომ რეესტრის ამონაწერები რო დაურიგეს და დღევანდელ მომარ კაცმა არ იცის რა ფართობებზე ჰქონდათ მათ საუბარი, და თავიანთ თვიერ მოტყუებული მოსახლეობა სწორედაც რომ ვერ ახერხებს, და არა ის ადამიანები, რომლებიც დღეს ჩვენი ხელისუფლების ფარგლებში შემუშავებული პროგრამის, რომელსაც ძალიან წარმატებით ართმევს იუსტიციის სამინისტრო, ძალიან კარგადაც ირეგისტრირებენ. მე მინდა რამოდენიმე კითხვა დაგისვას, რომელიც სწორედ ამ ანტიკრიზისულ გეგმასაც ეხება. ეს არის პირველი, როცა სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზისულ გეგმაზე ვსაუბრობ, ბატონო გიორგი, გვაქვს ესეთი პრაქტიკაში ვაწყდებით და მინდა ეს გულის ტკივილი გადმოგცეთ, თუ შეიძლება რომ დამიმატოთ ბატონო არჩი. ეხება რეგისტრაციის დროს თანასაკუთრებაში არსებულ ფართობებს, როცა რამოდენიმე ადამიანის საკუთრებაში არსებულ ფართობის დროს თქვა დახმარების მიღება შეძლოს ერთმა პიროვნებამ და მათ არ დაჭირდა თქვა მინდობილობა და ასე შემდეგ სხვადასხვა სახის ბარიერები, რომ ეს დახმარება მიიღონ და ფიქრობ რომ ეს ადგილობრივი ხელისუფლების დონეზე გადაწყვეტადია და ამასთან დაკავშირებით თქვენი
დასრულებინეთ ფრაზა.
Да, ასევე ბატონო გიორგი, მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება დახმარ იმ ადამიანებზე, რომლებმაც მეც ცოტა ყველა კომპანიას არ აქვს შესაძლებელი არ ქონდა თქვათ, რომ თქვათ იმ თვეში ჩაატიოს ანაზღაურების ნაწილი, რომ თვეშიც თქვათ იღებს დასაქმებული მომსახურებას. თქვათ მარტისთვის ხელ ან თებერვლისთვის ხელფასი ვიღაცამ შეიძლება აიღო აპრილში და ამ დროს გაუშტა ეს შემოსავალი და იქნებ მესმის რომ იდენტიფიცირებისთვის თულია, მაგრამ იქნებ ამ ადამიანებზეც.
ქალბატონი ელენე ხოშტარია.
მოგესალმებით. მოდით დავიწყოთ მადლობით. მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ გამოხატა მადლობას მთელი ყველას მიმართ იმ ძალისხმევისთვის, რაც ჩაიდო ამ კრიზისულ სიტუაციაში. ამასთანავე, ბატონო გიორგი, ძალიან სამწუხაროა, რომ კრიზისის პერიოდში, ყველაზე კრიტიკულ მომენტში, როდესაც მიიღებოდა გადაწყვეტილებები, რთული გადაწყვეტილებები, თქვენ მთავრობის წევრები არ მობრძანდებოდით პარლამენტში, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველა ნორმალურ ცივილიზებულ დემოკრატიულ სახელმწიფოში პარლამენტი იყო ეპიცენტრი, მათ შორის კამათის ოპტიმალური გადაწყვეტილებების შეჯერების, მათ შორის შეიძლება კითხვებიც ნაკლები ყოფილიყო გარკვეულ ღონისძიებებზე, თუ ეს იქნებოდა თუნდაც ცხარე კამათის ფონზე მიღებული შედეგად მიღებული გადაწყვეტილებები. რა თქმა უნდა, ამან დაასუსტა პარლამენტის როლი, ამ ინსტიტუტის როლი და ეს სამწუხაროა ჩვენ შეგვეძლო ამ კრიზისის დროს სწორედ ეს ტესტი გაგვევლო და პირიქით გაგვეძლიერებინა და მეტიც კონსოლიდაციის საშუალებასაც მეც მოგცემდა ეს, რაც აუცილებელია ნამდვილად კრიზისის დროს. ეხლა რამდენიმე კითხვა მაქვს. პირველი ახალგორიდან დამიკავშირდნენ და მთხოვეს რომ ეკითხა გზასთან დაკავშირებით რა პერსპექტივა არის, აიხლა ხდომის დროს და რეკეს და იგებ ამასთან დაკავშირებით გვითხრა. მე გვითხრათ მეორე საკითხი არის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კოვიდის შემთხვევების აღრიცხვის საკითხი. აბსოლუტურად მესმის რომ ტექნიკურად ეს შეუძლებელია, მაგრამ ეგებ გაგვეკეთებინა რჩევის სახით მინდა გითხრათ. სტატისტიკაში მინიშნება, რომ არ გვაქვს ინფორმაცია იმიტომ, რომ ტერიტორია არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ, რომ არ იყოს სურათი, რომ არ საერთოდ გამოტოვებულია ეს ორი ტერიტორია. მესამე საკითხი, ბატონო გიორგი, ერთი წელი გადის უკვე 20 ივნისის შემდეგ და ამ დარბაზში მე რამდენიმე თვის წინ დაგისვით მაკო გომურის კითხვა, რომელიც კითხულობდა ვინ დააზიანა ეს ადამიანი, ვინ ამოთხარა მას თვალი. სამწუხაროდ თქვენ მაშინ ძალიან ცინიკურად მიპასუხეთ, რომ თავად მოაგვარებთ მაკო გომურთან ურთიერთობას. თუ შეიძლება ბატონო არჩილ რომ დამემატოთ ერთი წუთი. თუმცა აქ ძალიან კარგად გვესმის, რომ არ არის საუბარი თქვენ ურთიერთობაზე ვინმესთან, აქ არის საუბარი სახელმწიფოს პასუხისგებლობაზე კონკრეტული დაზარალებული ადამიანების მიმართ, რომელთა ნაწილიც გუშინ საერთოდ არცნეს დაზარალებულად. ეს კითხვები ვერსად ვერ გაქრება და აუცილებლად უნდა მოვითხოვოთ პასუხები. და ბოლოს, მინდა მოგმართოთ ასევე 8 მარტის შეთანხმების ბოლომდე შესრულებაზე და ყველანაირი ნიშნის მოგების თუ რაღაცის გარეშე. უბრალოდ მოგმართოთ, რომ ეს არის შანსი გიორგი რურუას გამოშვება, პოლიტპატიმრების გამოშვება, ნორმალიზება, საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღება. ეს არის ისტორიული შანსი ჩვენი ქვეყნისთვის, რომელსაც ძალიან დიდი საერთაშორისო ფასი აქვს და ძალიან დიდი ფასი აქვს ჩვენი საზოგადოებისთვის, დემოკრატიის გამყარებისთვის და მშვიდობისთვის ამ ქვეყანაში. ამიტომ მოგმართავთ, რომ გადავდოთ გვერდზე რაღაცა უსიამოვნო მომენტები, ბოლომდე შევასრულოთ ეს შეთანხმება და სამართლიან ბრძოლაში შევეჯიბროთ ერთმანეთს არჩევნებში. მადლობა.
ბატონი გენადი მარგველაშვილი.
მადლობა, ბატონ ვარჩილ. მოგესალმებით ბატონ პრემიერო, მივესალმებით მთელ სამთავრობო ჯგუფს. ყველაზე მეტად გეთანხმებით იმ მიმართულებით, რასაც თქვენ კრიზისული გამოწვევის შესაძლებლობა უწოდეთ. და რაც ყველაზე მკაფიოდ და ზუსტად ჯანდაცვის სამინისტროს თანათან განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ განახორციელა ცადე გამოწვევები არ დალეულა, მაგრამ ის რესურსი, რაც დისტანციური სწავლების და ტელესკოლის სამოქმედებით შეიქმნა, გვაძლევს განათლების ფორმების ახალ შესაძლებლობებს, რომლებიც სამავლოდ დარწმუნებულია კიდევ უფრო დაიხვეწება, მოხდება რა მისი სრული შერწყმა ახალი სკოლის მოდელთან და არ მინდა გამოჩეს ამიმართულებით აღნიშნული ძალისხმევის აღიარება მოხდა არაერთზის. რაც აესახა ეკონომიკური განვითარების და თანამშრომლობის საერთაშორისო ორგანიზაციის ჩარჩო დოკუმენტში, კორპორაცია მაიკროსოფტის განათლების მიხედვით ვიცე-პრეზიდენტის ენტონი სარსიტოს გამოსვლებში, გაერთოს ბავშვთა ფონდის საქართველოს იუნისეფის საქართველოს ოფისის მიერ და მინდა კიდევ ერთხელ კაფედრა დავუსვა, რომ საქართველო და ფინეთი ამიმართულებით დააყენეს პირველ ადგილზე COVID-19-დან გამოწვევის დაძლევის თვალსაზრისით განათლების მიმართულებით. არის კიდევ მეოთხე შემფასებელი, ბატონო პრემიერო, ეს არის ოპოზიცია, რომელსაც სიტყვას არ უთმობს ამიმართულებით, რაც ერთი მხრივ ასევე ერთგვარი შეფასებაა. ახლა კითხვებთან დაკავშირებით. პირველი კითხვა. წელს 10 მარტს კომიტეტმა განიხილა და მისაღება ცნო აი უსაფრთხო და ჯანსაღი სკოლის საკანონმდებლო წინადადება, რომელიც საჯარო სკოლებში სამედიცინო სერვისის სავალდებულო წესით მიწოდებას გულისხმობს. ამ საკითხზე კომიტეტში შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი საკანონმდებლო ინიციატივის წარმოდგენის მიზნით. ვიცით, რომ ორივე სამინისტროში არის მზაობა ამიმართულებით, თუმცა ცხადია COVID-19-თან მხოლოდ რომ დამემატოთ რო რა COVID-19-თან გამოწვევა ნაწილობრივ ახალი ამოცანის წინაშე დაგვაყენა, რაც გულისხმობს სკოლის ეთიმი სტანდარტის დახვეწას. რაც ფიქრობთ ამ განხრით, ჩვენი მხრივ კომიტეტი დამოწმებს მზაობას თანადროულად გამოხატოს აღნიშნული დამოუკიდებლობის დახვეწისას. მეორე, მინდა 20 წუთით გვითხრათ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიმართულებით, ვიცით რომ ამ მიმართულებით არ შეჩერებულა მზაობა და უფრო აგვისტო-სექტემბრის თვეში ჩვენ მივიღებთ არ სწავლებას. ორი სიტყვით, მაინც ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატის ვარ და უბრალოდ ძალიან მინდა რომ ჩვენ და მხრიდანაც მოვისმინო ამ მიმართულებით ორი სიტყვა და
დასრულებინეთ. პატრონ გენადი, კომიტეტის გამოსვლაში შეგიძლიათ უკვე თემები
დაგეხმაროთ? არა, ალბათ აღარ გამოვიყენებ კომიტეტის გამოსვლას, უბრალოდ დავასრულებ მესამე კითხვა. ეს ეხება კულტურის მიმართულებას, არ შევერტები ბატონ ნუტრის და უბრალოდ მაინტერესებს, როგორ წარმოდიდენია თეატრების და კულტურის დაწესებულებებს უსაფრთხო და გერმაზომიერი ამოქმედება. მადლობა.
კი ბატონო. ბატონი დიმიტრი მხეიძე, შემდეგ ქალბატონი გუგული მაღარაძე.
მოგესალმებით მეგობრებო, მოგესალმებით ბატონ გიორგი. ჩემი კოლეგები, ბევრი ჩემი კოლეგა შეაქო ბატონ გიორგი ჩვენი გუნდი ცალცალკე, მაგრამ თქვენს მიმართ კრიტიკით გამოვიდნენ და მე მინდა შევახსენო, რომ ჩვენი ქვეყანა, საერთოდ ქვეყანა არის ერთი დიდი ორგანიზმი, რომელსაც უნდა სწორი მართვა და მე პირადად დიდ მადლობას გიხდით ყოველგვარ პირთმაქცობის შორს ჩვენსგან, უბრალოდ მართლაც მადლობა. მადლობა ჩემგან, მადლობა ჩემი ამოჩევლისგან, ქუთაისლებისგან ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ძალიან იდეალური ვიტყოდი და ეს სწორი იქნება კრიზის მენეჯერი. თქვენ მართეთ ძალიან სწორად ეს სიტუაციები და ძალიან დიდი იმედია ქართველ ხალხს, ჩვენ მოსახლეობას, ყველას თქვენი. ეს რაც დაგაკლენ თქვენ ბატონო გიორგი, იმიტომ რომ თქვენ ამდენად მისი ღირსი ხართ. ახლა რაც ეხება კითხვას, ძალიან ბევრი ხალხი დაუბრუნდა სოფელს ბატონო გიორგი და ბევრმა შექმნა რაღაც სხვადასხვა მეურნეობები. ბევრი გეგმავს ამ მიმართულებით, რომ დარჩეს სოფელში, ზოგი ოჯახით გადავიდა. თუ რამეს გვაქვს პროექტები, რომ ხელი შეუწყოთ ამ ხალხს, ამ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით განვითარდნენ, იმიტომ რომ ეს ერთ მხრივ იმპორტირებულ სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა პროდუქტები შეიძლება ჩაანაცვლოს ნაწილობრივ მაინც და პლუს ოჯახებისთვის დოლარიც არის და არის აქ საუბარი, რომ შეიძლება კიდევ მეორე ტალღა იყოს, თუ კიდევ მეორე ტალღაც არ იყოს და თქვათ რაღაც კიდევ ახალი ეპიდემია, ეპიციტუაცია გართულდა მსოფლიოში ზოგადად. მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ერთ მხრივ ოჯახებისთვის რაღაც თქვათ კვების შეუქმნით, კვების ასე თქვათ ბანკს, ну რა ვიცი როგორ დავარქვათ ამას, საშუალებას იმით, რომ ოჯახი თქვათ უპრობლემოდ გამოკვებოს. თუ გვაქვს რამე პროექტები სხვადასხვა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით.
მადლობთ. ხალბატონი გუგული მაღარაძე.
მადლობთ ბატონო თავმჯდომარე. უპირველეს ყოვლისა მინდა ვთქვა, რომ როცა ვლაპარაკობთ რომ ქვეყანაში ასეთი სიტუაცია აქ ცხადია ძალიან დიდია ექიმების როლი ყველა როლი საზოგადოების როლი მაგრამ თავი მაინც არის ხელისუფლების მთავრობის როლი იმიტომ რომ თუ არ იქნა კოორდინაცია თუ არ იქნა გათვალისწინება თუ არ იქნა დაგეგმა ჩვენ უბრალოდ იღბლიანი აღმოჩნდით რომ ყავს კარგი სამედიცინო პერსონალი და იღბლიანი აღმოჩნდით იმაში რომ ძალიან გონივრული და ოპერატიული გადაწყვეტილებებით ჩვენ ქვეყანაში რაც თავი რა შეიქმნა შეიქმნა ის რომ დაცულობის განცდა გაუჩნდა ადამიანებს სწორედ იმიტომაც კარგად ახორციელებდა ადამიანები ყველა შეზღუდვას რომ იცოდა რომ დაცული იქნებოდა იცოდა რომ ენდობოდა მთავრობას და აი ეს დაცულობიდან ნდობა ჩანს იმაშიც რომ რამდენი ათასი ადამიანი დაბრუნდა უცხოეთიდან ხალხი მიდის იქ სადაც არის დაცული და ესე ძალიან დიდი საქმე გაკეთდა ათასობით ადამიანი ჩამოიყვანა ხელისუფლებამ სწორედაც მაშინ როდესაც ტრამპი ამბობდა რომ 3000 ამერიკელი დავაბრუნეთ და დიდამბავად მიაჩნდა და ასეთი წარმატებები არის უამრავი ისიც მესმის რომ ხარვეზის გარეშე მუშაობა არ შეიძლება და ყოველთვის იქნება რაღაცა ხარვეზი მაგრამ ის რომ ვთქვათ ვიღაცას დაუგვიანეს სწრაფი ტესტი და სხვა ეს ამან არ შეიძლება ჩილი მიაყენოს იმ დიდ მუშაობას რაც გაწეული იქნა და ამისთვის ჩვენ კიდევ უფრო კი კარგია ბევრი წინადადება წარმოიშვა რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ მაგრამ თავი გაკეთდა ის რომ ჩვენ ვენდობით ჩვენ ხელისუფლებას ეხლა ერთი კონკრეტული საკითხი გამიჩნდა ჩვენ ესე იგი ვიცით რომ გადამამუშავებელი მრეწველობა ქართული ადგილობრივი პროდუქცია რაღაც ნაწილი გადიოდა უცხოეთში დღეისთვის ეს ცოტა შეფერხებულია, ამიტომ სრულიად მართებულია და ყველამ უნდა ავიტაცოთ რომ შევიძინოთ ქართული პროდუქტი, მაგრამ სუპერმარკეტებში რაღაც ისე მოჭყუჭყულია ხოლმე სადღაც პატარა ადგილას ეს ნახლებზე, იმიტომ რომ არა აქვს ამ ადგილობრივ მრეწველობას ისეთი შესაძლებლობა რომ გადაიხადოს დიდი თანხა ამისთვის რომ კარგად გამოჩნდეს პროდუქტი.
დაასრულებინეთ?
და ვეძებ ხოლმე სად არის ქართული პროდუქტი. ხომ არ შეიძლება თავრობამ ხელი შეუწყოს, რომ ყველა სუპერმარკეტში იყოს სპეციალური სტენდი, დიდი, კარგად გაფორმებული სტენდი, რომელიც ქართულ პროდუქტს გაუწოს პოპულარიზაციას. მადლობთ.
ბატონი გედიფოხაძე.
მოგესალმებით. მე დავიწყებ იმ შეკითხვით რა კითხვითაც დაასრულა ბექანაცვლიშვილმა და ესახება გამოსახლებებს შეგახსენებთ რომ ჯერ კიდევ 2013 წელს საქართველოს პარლამენტის 59 წევრმა მოაწერეთ ხელი ინიციატივას რომელთაც უნდა ყოფილიყო გამოცხადებული მორატორიუმი გამოსახლებებზე და ეს ინიციატივა პირველი მოსმენით გავიდა მაგრამ მერე გაჩერდა მევახშეებისა და იმ ადამიანების ძალისხმევით ვისაც ხალხის გაჭირვებაზე ფულის შოვნის დაუუკებელი სურვილი აქვს. მე მაინტერესებს, მანდამაინც კორონავირუსი იყო საჭირო რომ ეს მორატორიუმი ჩვენ გამოგვეცხადებინა ბატონო გიორგი და რას ვაპირებთ მომავალში? დამთავრებს თუ არა მთავრობა და ხელისუფლება მეგობრობას მევახშეებთან და დავსვათ თუ არა დღის წესრიგში იმას საკითხს ასე რომ ესენი არიან თაღლითები და უბრალოდ აზარალებენ ჩვენ მოქალაქეებს. ეს არის ძალიან პრინციპული საკითხი ჩემთვის და არა მარტო ჩემთვის ალბათ ძალიან ბევრი იმ ადამიანისთვის რომლებმაც ამ თაღლითების გამო ბინები დაკარგეს და უსაკარო დარჩნენ. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ პოლიტიკას გადახედავთ და დღევანდელი მორატორიუმი არ იქნება მარტო კორონავირუსის დამსახურება და რეალობა რაც შეწყდება მეგობრობა ჩემი აზრით ამ დანაშაულებრივ ჯგუფთან რასაც ქვია მევახშეები. მეორე თანაზომიერება იმ ზიანსა და იმ დახმარებას შორის რაც წარი დღეს საუბარი არის ფაქტობრივად იმდენად დიდი რომ ამას დახმარება არ ქვია და მithumetas თუ ეს დახმარება დროში გაიწელება მაშინ გამოდის რომ ჩვენ არც არავის არ ვეხმარებით ფაქტობრივად გამოდის რომ რაღაცა ფორმალური ხასიათი ეძლევა ამას ყველაფერს და არ ამგონია რომ დროულობა უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვანი იყოს ვიდრე ოდენობა დახმარების შევთანხმდეთ ოდენობა არის დაბალი ოდენობა დროულობა არის დროში აცდენილი თუ შეიძლება ბატონოჩი
დაასრულებინა
და წრე ადამიანების ვისაც უნდა დაეხმარო სახელმწიფო და არ ეხმარება არის აგრეთვე არაადეკვატური. ძალიან ბევრი ადამიანი რჩება ყოველგვარი დახმარების გარეშე და პასუხისგებლობა ამ ადამიანების მიმართ ხელისუფლებას არანაკლები აქვს ვიდრე სხვა პიროვნებების მიმართ და მე მინდა დიკაც ხიტიშვილის უნდა დამიმატოთ რა ბატონო არჩილ კიდე თუ შეიძლება.
დაასრულებინა. ეს გამოსვლა პრაქტიკულად
არა კითხვებია მე ზუსტად ჩამოვაყალიბე არჩი კითხვები ახლა რა ისე ქვია გამოსვლის დროს გამოსვლაზე ვიტყვი ჩემ სათქმელს კაცო დიკამ უკვე დასვა შეკითხვა და მინდა კიდევ ერთხელ გაიგოთ, რომ თქვენი არ მოსვლა საგანგებო საკითხთან დაკავშირებით ცნობის მოყვარეობა არ არის, რომ აგვიცნათ, რატომ არ მოხვედით, როდესაც პარლამენტი იღებდა საგანგებო მდგომარეობის შესახებ გადაწყვეტილებას. ეს არის ძალიან პრინციპული კითხვა და გთხოვთ ამაზე პასუხი გაგცეთ.
ბატონი ცოტან ზურაბიანი.
მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მივესალმები მთავრობის წევრებს. მოკლე კითხვა მექნება. აქ ბევრი საუბრეთ ჩვენმა კოლეგებმა მთავრობის მხრიდან უახლოეს მომავალში დაგეგმილ ღონისძიებებთან დაკავშირებით და ამ კონტექსტში ვფიქრობ მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ შიდა ტურიზმის განვითარებაზე. ჩვენ პოტენციალი ძალიან დიდი გვაქვს, მათ შორის სამედიცინო სამკურნალო ტურიზმის განვითარების მიმართულებით. საინტერესოა თქვენი ხედვა, როგორ ხედავთ ამ უახლოეს პერიოდში ამ ორი მიმართულებით, ქონდეს კონკრეტული შედეგები, რა კონკრეტული ნაბიჯები იდგმება, რათა ეს უპირატესობა გამოვიყენოთ ეფექტურად. დიდი მადლობა.
მადლობთ. ბატონი ლევან გოგიჩაიშვილი.
მოგესალმებით. პირველი კითხვა, ბატონ გიორგი, 4 თვის წინ გარდაიცვალა ძალიან კარგი ადამიანი, ჩემი უფროსი მეგობარი, ბატონი ზაალ ჟვანია, რომელმაც აი ფაქტობრივად თავი შეწირა ამ ქვეყანაში სამართლიანობისთვის ბრძოლას. წინა ხელისუფლება მთელი ოჯახი დაიჭირა, მთელი ოჯახი ჩასვა, თვითონ თავისი ორი შვილი, მისი ოჯახის სხვა წევრები დააპატიმრა. აი კონკრეტული კითხვა მაქვს. თქვენმა თავრობის წევრებმა ამ საკითხთან დაკავშირებით იციან და აქვთ ინფორმაცია. როდის აღდგება ამ ადამიანის ოჯახის ინტერესი? აი ახლა უკვე ამ ადამიანის ოჯახის ინტერესი და როდის აღდგება მისი სამართლიანობისთვის ბრძოლა? ეს არის პირველი კითხვა. მეორე კითხვა. ბატონო გიორგი, როგორ ფიქრობთ, გამოგადგებოდა თუ არა ეხა აი ამ სიტუაციაში ის 100 მილიონი, რომელიც მოიპარეს ბიუჯეტიდან ეგრეთ წოდებული ყალბი დღგ-ების საშუალებით და იღებთ თუ არა თქვენ ნაწილობრივ პასუხისგებლობას, რომ თქვენმა გუნდმა, ნუ ამ შემთხვევაში თქვენ მაშინ არ იყავით პრემიერ-მინისტრი, ნებსით თუ ინებლიეთ ხელი შეუწყო ბიუჯეტიდან აი ასეთი დიდი ოდენობით ქურდობას ხელი? და ვინ არის დღეს ამისთვის დასჯილი? პატარა ქურდია დასჯილი თუ ის მსხვილი ქურდები, რომელიც ფიქრობ თქვენი პარტიის და თქვენი გუნდის ირგვლივ ტრიალებენ? ბატონო გიორგი, რატო არ გააჩერეთ ონლაინ კაზინოები სხვა ბიზნესთან ერთად და რატო შეუწყეთ აი ამ ჩაკეტილობის პერიოდში ადამიანებს, რომ კიდევ უფრო დაემზიმებიათ თავიანთი სოციალური სიტუაცია? ბატონო გიორგი, რას ეტყვით ახალციხის მოსახლეობას, რომელიც გაყლიფა პირდაპირი მნიშვნელობით მისმა მერმა ზაზა მელიქიძემ, რომლის ოჯახის წევრები პირდაპირი მნიშვნელობით იგებენ ტენდერებს ახალციხეში? და როდის დადგება აი ამ ადამიანების პასუხისგებლობა ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში მეკთამე კორუმპირებული მერების, ჩინოვნიკების თუ სხვადასხვა ადამიანების? ბატონო გიორგი, გადახედავთ თუ არა თქვენ აზერბაიჯანიდან ელექტროენერგიის შესყიდვის წეს და შეცვლით თუ არა და მოაშორებთ თუ არა შუამავალ კომპანიებს, რომლებიც ჩვენი მოქალაქეების ხარჯზე ხელს ითბობენ და გვიძვირებენ ამ ქვეყანაში ტარიფს? ვინ არის ბატონო გიორგი, ბატონი უჩა მამაცაშვილი, რა გავლენა აქვს მას თქვენზე და რა გავლენა აქვს თქვენ ეკონომიკურ გუნდზე? აი
ბატონი რატიონა თამიშვილი.
მოგესალმებით. რადიკალური ოპოზიცია მიეჩვია, რომ თავად დააშავებს რაღაცას და მე ამას აბრალებს სხვას. დაგულისხმობ ამ შემთხვევაში, რამდენიმე დღის წინ ჩვენ ამ რადიკალური ოპოზიციის ერთ-ერთი გამორჩეული სახის სკანდალური აღიარება ნახეთ ერთ-ერთი ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში. როდესაც მან ფაქტობრივად ნიშნის მოგებით კმაყოფილი სახით თქვა, რომ გულსფერი ახალგაზრდები 20 ივნისის ღამეს გამოიყენა და გაწირა. ჩვენ ნახეთ ამაზე ახალგაზრდების ჩასაღი რეაქცია, რომლებმაც გააპროტესტეს ეს განცხადება, მაგრამ ამ რადიკალური ოპოზიციის არც ერთი ლიდერისგან, არც ერთი წევრისგან ჩვენ არ მოგვისმენია ამ განცხადების შეფასება. სიჩუმე ამ შემთხვევაში ნამდვილად თანხმობას ნიშნავს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ არანაირი მორალური რესურსი არ დარჩათ ამ ადამიანებს, რომ ამ დღეზე ელაპარაკონ. ამღამეზე ილაპარაკონ, საზოგადოებამ და ახალგაზრდებმა ზუსტად იციან და დღეს, ოდესაც ამას კიდე ახსენებენ, უგონიათ, რომ მორალურ პასუხისგებლობას რომელიმე მათგანი გაექცევა, მათ შორის 20 ივნისის ღამეს. დიდი მადლობა.
ბატონი ლევონ გალობულიშვილი და ბატონი ზაზა გაბუნია. ამით კითხვები არ მოიწურა.
მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მე არ მოგაწყენთ თავს, პირდაპირ კითხვაზე გადავალ. მოიხსენებათ, პანდემია შეეხო ადამიანთა ჯანმრთელობას, არა მხოლოდ ადამიანთა ჯანმრთელობას, არამედ აზარალა მსოფლიო ეკონომიკას და გამოიწვია გლობალური რეცესია. მაინტერესებს თქვენი ხედვა ამ მიმართულებით, თან მაშინ, როდესაც ორ თვეში ველოდებით განმეორებით ტალღას, და ამავე დროს მაინტერესებდა შიდა მეურნეობის განვითარებასთან დაკავშირებით თქვენი აზრი. დიდი მადლობა.
ბატონი ზაზა გაბუნია და ამით კითხვები ამოიწურა.
მადლობა. მე ტრიბუნიდანაც მექნება გამოსვლა, თუმცა შეკითხვამდეც არ შემიძლია მე არ გამოეხმაურო ოპოზიციას, რომელმაც დღესაც აჯობა საკუთარ თავს საკუთარი ანტირეკორდის გაუმჯობესების საკითხებში, საკუთარი წარმოთქმული სიტყვებით აბსურდის მიღწევის საკითხებში. ეს რეკორდი ნამდვილად უნდა დაუფასოთ მათ და უნდა გამოურჩიოთ ეს 8 წლი. აი, ბატონი ჩიქოვანი ამბობდა, ხო, მორიგი კრახი განიცადაო და ძალიან მინდა ვკითხო ახლა აქ რო იყოს დარბაში, წინა კრახი რომელი იყო, ან იმის წინა კრახი რომელი იყო, მაგრამ ეს არის უსაფუძლო, უშინაარსო, ზერელე, არაფრის თქმელი სიტყვები. ასე რაშუაში იყო სენატორები COVID-19 საკითხის განხილვისას, ან მერის და მინისტრების სახელები. მაგრამ უკვე აშკარაა, რომ ოპოზიციის მიზანი გახლავთ გააბუნდოვანო საკითხი, დაამძიმო სურათი და შეგნებულად თუ შეუგნებლად ერთმანეთში აურიო საკითხები, რომ უბრალოდ არ შედგეს დისკუსია, არ შედგეს დებატები იმ საკითხის ირგვლივ, სადაც დიახ არის პროგრესი და არის გამარჯვება, მაგრამ ამაზე მადლობას ხელისუფლება, როგორც ხედავთ, არ ითხოვს. მეორე საკითხი, რასაც ახლა ოპოზიცია თავის განცხადებებით აკეთებს, არის მცდელობა რაღაც პანიკური სურათი შექმნან, არა და თუკი ისინი ეკონომიკაზე ლაპარაკობენ, თუკი ადარდებთ მათ ეს საკითხი, მაშინ დიახ, თავარი პრობლემა, რასაც უნდა, ასე ვთქვათ, გავექცეთ, არის სწორედ პანიკური სურათი შექმნა. თავარი ინტერესი არის სწორედ ეს და თავარი მტერი, ასე ვთქვათ, აი ამ ამოცანების, ამ საკითხების, ამ გეგმების, ამ პოლიტიკის, რომელიც გვაქვს, არის სწორედ პანიკური სურათი. და ამიტომ თუკი ეკონომიკური ინტერესები მათ აინტერესებს, მაშინ ისინი ძალიან მთხილად უნდა იცოდნენ, როდესაც ამ საკითხებზე ლაპარაკობენ. რაც შეეხება შეკითხვას, ჩვენ გვაქვს ანტიკრიზისული გეგმები, ეს კარგია, მაგრამ ეს ვერ იქნება სტატიკური დოკუმენტი, ამას დასჭირდება განახლება, ამას დასჭირდება მოდიფიკაცია, განვითარება, სრულყოფა. მე მაინტერესებს, რამდენად არის ამისთვის მზად მთავრობა, რა იქნება ის ძირითადი, ასე ვთქვათ, ინდიკატორები, საფუძვლები, რითიც დროდადრო ეს დოკუმენტები განახლდება და უფრო სრულყოფილი გახდება. მადლობა.
მადლობთ. კოლეგებო, ამით კითხვები ამოიწურა. ვაცხადებ შესვენებას 4 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდებით დარბაზში. მადლობთ.